Erasoak Fernando Lugo eta Greboro Korra. Latinamerikako berriak ditu hoiek, Fakun Aznarez, Resumen Latinoamerikan ondizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakun? Azteko, Bolivian, mugimenduak, erasoak eta gehiago?
Bai, mugimenduak, dana azizene poliziak azitako greba baten ostean, soldata igoera eskatzen zuten hainbat poliziek eta amotinatu ziren lau egunez greba eginez, baina horrek piztu du saiakera golpistak. Hau da, Hondurasen ikusi genun bezala duela urte eta erdi, hain zuzen ere hainbat mugimendu susmagarri berpiztu ziren Bolivian Evo Moralesen gobernuaren kontrako eraso ez zuzenak, baina argi eta garbi Boliviako gobernuak salatu egin duela izkutuko golpe saiakera bat izan dela. Gaur jakin dugu, atzo irakurri genuen, azken ordua poliziekin izandako gatazka sindikala konponduta dagoela, akordio batera iritsi direla, baina ezin dugu ahaztu Evo Moralesen gobernuko hainbat ministroek salatu izan zituela atentatuak izan direla azken egunotan. Adibidez, Oruro irian irrati libre baten edo irrati komunitate baten kontrako erasuak, baita Palacio Legislatiboaren kontrako atentatuak. Orduan, horrek esaten digu, adi egon bergarela, imperioak eta eskumako indarrek indarrak saiatuko direla behin da berriz Latinoamerikan osatu diren gobernu progresistaren kontrako erasoak burutzen, eta bueno, Paraguai dugu kasu oso esanguratsua, bertan emandako estatu kolpe instituzional bat gertatu zen duela egun gutxi, eta Bolivia zen urrengo jomuga. Zorionez, bai langileriak, baita mugimendu sozialek emandako erantzuna oso potente eta indartsu izan dela, eta horrek erakusten du Evo Moralesen gobernuarekin bat egiten duela herrialderen handi batek, eta prez dagoela gehiengoak bere gobernua sustengatzeko eta defendatzeko. Ikusi behar da, nola jarraitzen den kontua, baina orain erronka benetan, Evo Moralesen gobernuaren erronka da, bai poliziaren gorputzaren barruan garbiketa egitea, sindikatu polizial batzuk salatu egin dutela saiakera golpistak egon direla haien barrutik. Hau da, helburua destabilizatzeko izan zela, hori izan zen lehenengo helburua, eta orain garbik eta sakona egin behar duela gobernuak, eta errotik atera, epaitu eta garritik kendu kolperen aldeko hainbat indar eta hainbat jendea, batez ere polizia aspaldi Latinoamerika osoan gertatzen den bezala, poliziaren barruan sustraitzen direla estatu kolpe saiakerak edo behintzat gobernuaren kontrako erasoak.
Esan duzun bezala, Paraguain estatu kolpea izan da duela egun gutxi, eta Fernando Lugo presidentea kargutik kendu dute.
Bai, Hondurasen gertatu zen bezala, parlamentuan burutu zen estatu kolpea, eta Fernando Lugoren ondoan, hau da, lehendakari ordeak agintea hartu du, eta hemen ikusi dena da zen oso jarrera baketsua, esan nahi dut Lugo ez da ausartu benetan herriarekiko deialdi zabal bat egin, eta azken batean ezen irudikatu herriak babesten duela Lugoren gobernua, eta normaltasunez osoz, komatxoen artean, normaltasuna komatxoen artean, gobernu aldaketa egondala, Lugo erditik kendu dute, eta Federico Franco, beste alderdiko kidea dena, baina lehendakari ordea zena, aginte hartu du. Latinoamerikako gobernu gehienak salatu egin dutela, esan dutela argi eta garbi ez dutela onartuko Federico Francoren gobernu berria, eta orain ikusteke dago Mercosuren barruan hartuko diren erabakiak, baina argi eta garbi ikusten dugula estatuetako indarrizkutuek, baina bertako burguesia nazionala, bai Paraguaikoa, bai Boliviaren kasuan ere, ikusten dugula, ez daudela prest, naiz eta gobernuak erabat ezkertiarrak ez izan, edo Venezuelarekin konparatuz alde handia dagoela, bai Paraguaien eman zen gobernuarekin, baina bai burguesiak eta eskumako indarrak ez daude prest, onartzeko, behitzat servizio minimoak bai osasungintzan, bai hezkuntzan aldaketa sakonak egitea, eta hori da gutxienez Lugoren gobernuak egin zuena. Goratu behar dugu Paraguaien 30 urte luzez diktadura basati egon dela, Stroessner diktadura famatua, eta gaur egun Federico Franco presidentea dena, kolpista dena, bere alderdia zentro eskuinakoa dala, eta Stroessneren politikatik ez zegoen hain urrun. Hemen galdetzeko da, gure buruari galdetzea, ezkertiarrok galdetu, egin behar genuen galdera da, nola zen posible koalizio gobernu bat osatzea, ezkerreko alderdi batek bultzatzea, eskuineko alderdi batekin osatzea gobernua, eta Judas, hau da, bere anaiak, batean traizio egitea, eta holako estatu kolpe baten burua izatea, ez da, gaur egun Federico Franco dena, presidente ilegitimoa da, eta baina orduak pasatu ala, azken batean legitimazioa eskuratzen du, Hondurasen Lobo presidente izan zen moduan, Zelaya kolpe baten bidez erritik kendu, eta gaur egun ja Lugok bide baketsua egingo duela, egin behar duela herriak esan badu ere, argi eta garbi ikusten da gobernu aldaketa, eta horrek ekarriko dituen aldaketak, ez da, bai maila sozialean, maila politikan, eta batez ere Latinoamerikan herrien artean eramaten diren politikari dagokionez. Ikusiko biharko da Mercosurren erantzuna, hori oso garrantzitsu izango da, ikusteko aber Paraguai islatuta dagoela edo legitimazioa lortzen duela.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan greba orokorra izan da aste honetan.
Bai, greba orokorra asteazkenean, kamioilariek bultzatutako greba bat, sindikatu batek, baina hemen jokua dagoena da barne indarrak, hau da CGT, Confederación General de los Trabajadores, zentral sindikal bat, ez da bakarra, baina ofiziala, eta aspaldi gobernuarekin bat egiten zuena, desadostasunak direla eta batez ere dirua, poterea eta kargu politikoak direla eta Hugo Moyano, kamioilarien burua eta zentral sindikal horren burua, deitu zuela greba orokor bat. Ez da gobernua laketa bultzatzeko greba orokor bat, Bolivian edo Paraguai edo Hondurasen eman den bezala, baina hemen atzean dagoela da eskumak eta erreakzionarioek bat egin dutela grebarekin eta etekina ateratzen saiatzen ari direla. Orduan ikusten duguna urak nahazten ari direla, batez ere gobernua eta langilearen artean, baina zalatu behar dugula, bai, langileria, ba, erabat manipulatuta dagoela, hainbat interes personalengatik, edo Hugo Moyano, edo CGT egin duen bezala, ba, ikusten da ez dela benetan erreibindikazio legitimo bat, naiz eta langileen soldatak aipatuz, ez da eskaeren artean. Eta, bueno, beste aldetik gobernuak esan du konponduko direla arazoak, eskaera zehatzak direla eta helduko diotela konpontzeri, baina bueno, hori ikusten da gobernua desgastatzeko edo erasotzeko, ba, izkutuko aukera bat. Eta ez da izan, benetan greba orokorra ezagutzen dugun bezala, ba, benetan legitimoa eta langileen aldeko mobilizazio bat. Ikusteke dago nola jarraituko duten, baina hor daude lehiak hainbat indar peronismoaren barruan, eta batez ere mugimendu sindikal barruan eta gobernuarekin, batez ere nola konpontzen diren eta nola banatzen dituzten potere karguak eta potere esparruak.
Facundo Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.
Agur.